Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amewalaani vikali wazungu wenye sera za kibaguzi ambao walihusika katika maandamano ya Jumamosi yaliyosababisha vifo huko Charlottesville, Virginia, akisema ubaguzi ni ushetani. Kwa mara ya kwanza tangu ghasia hizo, Trump aliyataja kwa majina wenye sera za kinazi, Ku Klux Klan, na wazungu wenye sera za kibaguzi kuwa ni wahalifu na wezi ambao hawakubaliki kabisa kwa kila kitu tunachokipenda kama Wamarekani. Aliapa kwamba mtu yeyote ambaye alifanya ghasia za kibaguzi huko Charlottesville atawajibishwa, na alisema kwamba kile kilichotokea katika mji huo kinaonyesha mtazamo mbaya sana wa chuki, ubaguzi pamoja na ghasia. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe anasema yeye na rais wa Marekani Donald Trump wamekubaliana kuisimamisha Korea Kaskazini kufanya majaribio ya makombora ya nyuklia, na hicho ni kipaumbele chao. Abe na Trump walifikia makubaliano wakati wa mazungumzo ya simu leo Jumanne, kiongozi wa Japan aliwaeleza wanahabari mjini Tokyo. Majadiliano kati ya washirika hao wawili yalikuja wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un aliposema kuwa atafanya majaribio ya makombora kwenye eneo la Guam katika bahari ya Pacific. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini KCNA limesema hivi leo kwamba Kim amepokea ripoti kutoka kwa jeshi lake juu ya mipango ya kulipiga eneo kuzunguka Guam ambalo ni makazi ya vituo kadhaa vya kijeshi vya Marekani. Kiongozi namba mbili wa zamani wa kundi la Al-Shabaab anasema ameachana na kundi hilo la wanamgambo lenye makao yake nchini Somalia. Mukhtar Robo, ambaye pia anajulikana kama Abu Mansur, alitoa tangazo hilo kwa waandishi wa habari kwenye hoteli moja mjini Mogadishu leo Jumanne. Ningependa kuambia watu wa Somalia na jumuiya ya kimataifa kwamba nimeachana na Al-Shabaab tangu miaka mitano na miezi saba iliyopita, na kwamba sio wanachama wa kundi hilo, alisema katika taarifa yake. Alisema aliachana na kundi hilo kwa sababu ya kutofautiana na viongozi wengine wa Al-Shabaab. Nimeachana na kundi kwa sababu ya kutoelewana na kuwepo tofauti juu ya itikadi ambazo hazipo katika maslahi ya dini ya Kiislamu, watu pamoja na nchi, alisema. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Watu wasiopungua 300 wamethibitishwa kufa siku moja baada ya mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, kufunikwa na maporomoko ya matope na mafuriko makubwa, ambapo maafisa wanasema idadi ya vifo huenda ikaongezeka. Janga la mapema jana Jumatatu lilifuatiwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa saa kadhaa. Walioshuhudia walielezea eneo lililopigwa sana ni La Regent, wakisema barabara zimejaa matope. Watu wasiopungua 2000 wameachwa bila makazi kutokana na janga hilo. Ndugu walifukua kwenye matope kuwatafuta wapendwa wao, wakati wanajeshi wamepelekwa huko kusaidia operesheni ya uokozi. Picha za video zilitumwa na wakazi kwenye eneo zikionyesha watu wakiwa wamefunikwa na matope hadi kwenye kifua wakijaribu kuvuka barabara. Msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu aliliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba kundi lao lilihesabu idadi ya watu waliofariki ni 312. Mke wa rais wa Zimbabwe Bi Grace Mugabe hajulikani mahala alipo, wakati polisi wa Afrika Kusini na mawakili wake wanashauriana kuhusu misingi ya kwenda mwenyewe polisi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache utasikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufunuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Namba Kwa Undani hii leo tunaanza na kumulika ziara ya rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi katika nchi za bara la Afrika, ambapo amekwenda nchini Tanzania hapo jana, hii leo Rwanda, na baadaye atakwenda nchini Chad na Gabon, Afrika Magharibi. Kutaka kujua haya kwa undani zaidi, ni nini ambacho kimepatikana, yapi ambayo nchi hizi yatafanikiwa kutokana na ziara hii, nitafuta na kupata nafasi ya kuzungumza na Profesa Haji Simboja ambaye pia ni mchumi nchini Tanzania, na kutaka kujua ni lipi zaidi analofahamu kwa undani juu ya ziara hii.
Kwanza lazima tukubaliane kwamba mpaka sasa biashara na uhusiano kati ya Tanzania na Misri ni jambo la kihistoria, na ni nchi ambazo zimekuwa katika maeneo ya viwanda, maeneo ya huduma zinazohusiana na utalii, na haswa pia wataalam kutoka Egypt na kuja Tanzania katika nyanja mbalimbali. Nafikiri hoja kubwa hapa sasa hivi ni kujenga misingi ya kimifumo, ya kisiasa, ya kisera, ya kisheria ambayo yatawezesha ukuaji wa uhusiano ambao utajikita katika biashara, na biashara hizi pia zitaweza kuleta umuhimu wa uwekezaji wa haswa wenzetu wa Egypt, ambao maendeleo kidogo kwao yako mbali mbele zaidi kuliko Tanzania.
Kuna maeneo ambayo yametajwa. Sasa labda utueleze vile ambavyo wewe unavifahamu vinavyotegemewa kutokana na ziara hii. Kuna vitega uchumi gani? Kuna miradi gani ambayo pengine unafahamu na umesikia kwamba ndio itaelekezwa nguvu huko?
Mimi kwa ufahamu na ushauri wangu ni kwamba miradi haswa ni sehemu ya kilimo, na shughuli ambazo za kilimo ni zile tunazoita pia kilimo na zile tunazoita agro processing, ambapo sasa baada ya bidhaa kutoka kwenye sekta ya kilimo lazima ipate processing ya value addition, alafu ndipo sasa tunaweza sasa tukabadilishana ama tukawa na biashara kati ya Tanzania na Misri, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa yenye ardhi ya kujichosheleza katika vilimo vya aina mbalimbali, sio tu katika soko la ambalo la Afrika, katika nchi kama sisi, kati ya sisi na Egypt, bali sisi na nchi zote za Kiafrika bado tuna jukumu na tuna uwezo wa kuzalisha chakula kingi. Swala muhimu ni kwamba kilimo hicho na utaalamu lazima uwepo sasa kilimo cha kibiashara, ambacho ndicho kinachohitajika katika soko la umoja huo wa Afrika. Lakini mimi nafikiri kwamba katika ujio huu pia kulikuwa kuna hoja ya muhimu ya msingi ambayo ya utumiaji wa maji wa mto Nile, ambayo chanzo chake kwenye ziwa hili la Victoria, ambayo Tanzania pia ina sehemu kubwa ya hayo maji. Kwa hiyo panahitajika kabisa katika serikali hizi ambazo sasa hivi ziko madarakani kutambuana kwamba kuna aina mikataba ambayo ilikuwepo na kuna aina makubaliano yalikuwepo, basi yale makubaliano yadumishwe kwa ajili na manufaa ya nchi zote mbili, Egypt na Tanzania.
Lakini kama ninavyofahamu, tumesikia kwa upande huo kwamba upande wa serikali ya Egypt umekataa kuja kwenye mabadiliko, lakini wanataka wabaki kwenye yale makubaliano ya zamani ya koloni, wakati sivyo ambavyo serikali ya Tanzania ilikuwa inataka. Sasa pengine kuna nini ambacho kimezungumzwa au kinafahamika kwamba kitaendelea kutokana na hilo?
Mimi nafikiri swala la mto Nile na matumizi ya maji kwenye mpaka kwenye vyanzo sio swala la Egypt na Tanzania, ni swala la Afrika. Kwa hiyo nchi zote za Kiafrika ambazo karibuni 10 zinazohusika katika swala hili inabidi wakae kwa pamoja na kuelewana matumizi bora ya maji haya, kutegemea na mabadiliko ya tabia nchi ambayo yaliyokuwepo na maendeleo na mahitaji ya nchi mbalimbali. Kwa mfano kama Tanzania pia tunahitaji yale maji katika sehemu ambazo bado kame, sehemu za ya Lake Victoria kule ni mikoa ambayo inakuwa na ukame na maji yanahitajika. Kwa kwamba na sisi tunahitaji maji na wenzetu pia wanahitaji hayo maji. Kwa hiyo ni masuala ambayo ya kitaalam na zaidi ya kukubaliana jinsi gani maji haya ambayo ni resources yatumike vizuri kwa jamii zote.
Asante sana Profesa Haji Semboja ambaye pia ni mchumi kutoka nchini Tanzania. Lakini pia kutoka nchini Tanzania tunaungana naye George Njogopa, mwandishi wetu wa Dar es Salaam. Na utueleze zaidi George Njogopa, unachofahamu zaidi kuhusu yale ambayo serikali ya Tanzania itafaidika na nini ambacho kimezungumzwa nchini humo kwa hii leo.
Na asante, nashukuru kwanza maswali yako mawili. Nianze na kile ambacho kimejadiliwa, ziara ya Rais Sisi ambayo ameifanya kwa mara ya kwanza tangu aingie madarakani mnamo mwaka 2014 katika eneo hili la Afrika Mashariki. Ni ziara ambayo imezingatiwa karibu pande zote za serikali. Rais Sisi amewasili na ujumbe wake mzito, akipokelewa na mwenyeji wake kama diplomasia inavyosema. Wamekuwa na mazungumzo marefu Ikulu ya Dar es Salaam wakijadiliana kuhusu ushirikiano wa kibiashara, ushirikiano wa masuala ya ulinzi, ushirikiano swala linalohusu elimu, na swala muhimu pia ambalo Misri limpiga hatua, swala linalohusu afya. Katika eneo hili Misri imebainisha nia yake kutaka kuwa karibu na Tanzania, kwa sababu sande, kama unafahamu, Tanzania na Misri ni nchi ambazo katika duru za Afrika zimeanza kuwa na uhusiano mkubwa tangu miaka 1960, wakati baba wa taifa Mwalimu Nyerere na rais wa kwanza taifa hilo Abdul Nasser wakianzisha harakati za kuifanya Afrika iwe moja. Wakati ule kulikuwa na Pan-Africanism na nchi za Misri nazo zilikuwa na mkakati wao. Kwa hivyo uhusiano huu una historia ndefu sana, na kinachofanyika sasa ni kujaribu kubadilisha uhusiano wa kisiasa na kuingiza moja kwa moja katika swala la kibiashara. Ndio maana wakati akizungumza hiyo jana baada ya mazungumzo ya faragha, Rais Magufuli alidokeza kwamba Misri iko tayari kuja kufungua viwanda. Moja eneo ambalo lilitaja ni kuanzisha kiwanda cha kusindika na kuzalisha nyama. Inavyofahamika kwamba Misri ni taifa ambalo liko katika hali ya jangwa na lina uhitaji mkubwa wa nyama. Kwa hivyo kitachofanyika hapa ni kuona kwamba Tanzania ikiwa ni nchi nambari mbili kwa kuwa na mifugo mingi Afrika itatengeneza nyama hapa hapa na kusafirisha Misri. Moja hapo eneo hilo. Pili, wamezungumzia Misri itaisaidia Tanzania kuboresha sekta za afya. Wamepiga hatua sana katika masuala ya ufamasia. Kwa hivyo wataalamu wengi wana ushirikiano katika masuala ya elimu ya juu. Hayo pia ni maeneo ambayo wamejadiliana. Lakini kubwa lingine ambalo bila shaka ndio linajadiliwa sana ni hili la swala la Mto Nile ambalo nimetoka kusikia ukijadiliana na hapa Profesa Sembojo. Swala hili kama hakika sande ni la muda mrefu, sio la sasa. Tangu serikali mbalimbali zilizopita wamekuwa kijadiliana kwa kina kwa kina, lakini mwafaka bado hujapatikana. Kama unavyofahamika, Misri bado inategemea mkataba ulioasisiwa na wakoloni miaka ya 60 na ulitoa sehemu kama 90% kwa Misri na Sudani kwa kiasi kikubwa kutumia kwa kiwango kikubwa maji. Lakini kuna mabadiliko yamejitokeza katika miaka hivi karibuni, nchi nyingine kama 11 ambazo zimepitiwa na Mto Nile ama ni moja ya chanzo cha Mto Nile wanataka kuwa na ushiriki mzuri katika matumizi ya Mto Nile. Kwa hili swali limejadiliwa na bado halijapatiwa ufumbuzi. Viongozi wameamini kwamba katika siku za usoni wanaweza kulipatia ufumbuzi.
Sawa kabisa. George Jogopa, nakushukuru sana kwa taarifa hiyo. Lakini vile vile Rais Al-Sisi alielekea huko Rwanda. Na Rwanda tunaye mwandishi wetu Silvanus Kalimera ambaye anaweza kutueleza kwa upande huo ni yapi yaliyojadiliwa ambayo serikali ya Rwanda inatarajia kutokana na mkataba wake au mazungumzo yao na Al-Sisi.
Naam, asante Somali. Ni kwamba mpaka tunapozungumza sasa hivi bado hakijafanyika kikubwa sana cha kuzungumza baina ya viongozi wawili, Rais Paul Kagame pamoja na mwenzie wa Misri Abdel Fattah Al-Sisi, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi wanaendelea kukutana kwa mazungumzo na baadaye kutafanyika zifa ya usiku ambapo Rais Kagame atampokea mwenzie na ujumbe mkubwa kabisa kama alivyodokeza ndugu yangu Jokota pale kwamba unaendelea kufuatana na rais huyu wa Misri katika nchi hii ya Rwanda. Lakini kimsingi ni kwamba mapema niliweza kuzungumza na balozi wa Misri nchini Rwanda akasema kwamba kimsingi lengo kubwa hasa pamoja na mafungamano ya kibiashara baina ya mataifa mawili, lakini kubwa zaidi ni kuweza kuhakikisha kwamba Misri katika utawala wa Rais Al-Fatah ni kwamba inajaribu kuwa karibu sasa na nchi za Afrika ambayo ni sehemu yake, hususan nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, na kimsingi akadokeza kwamba nikijaribu kuhakikisha kwamba sasa angalau sauti yake inaweza kusikika, kwa sababu kama alivyodokeza ndugu yangu kule Dar es Salaam kwamba suala la maji na matumizi ya mto Nile limekuwa ni suala tete ambalo limeifanya Misri kuweza kuwepo na migongano hasa na pale kutokana ile mikataba ya mwaka 1929 kimsingi. Kwa hivyo akasema kwamba ni kama hali fulani ya kutafuta ushawishi katika makubaliano haya mapya ambayo Misri inataka kuyaanzisha na ambayo mikini imekuwa ikiendelea kuhakikisha kwamba sasa hizi nchi nyingine ambazo zinatumia maji ya mto Nile angalau na zenyewe zinafaidika. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba sijajua binafsi kitu ambacho wanazungumza na kitu ambacho kitakuwa sasa katika mkataba baina ya nchi mbili, lakini kimsingi kwamba kwa sababu hii ni kwa siku mbili, kwa hivyo labda baadaye ndipo nitaweza kujua kinachoendelea kujadiliwa, lakini kimsingi ni kwamba viongozi wa Libya pamoja na ujumbe wa upande mbili wanaendelea kujadiliana labda kuhusu hilo la mto Nile, lakini vile vile mafungamano baina ya nchi mbili katika biashara.
Nakushukuru sana Silvanus Karemera kutoka huko Kigali, Rwanda. Basi moja kwa moja msaji, tukae tayari kabisa kuingia katika sehemu yetu ya pili ya kwa undani. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hivi sasa tunamulika katika sehemu ya pili kwamba huko nchini Kenya tunamulika kufutiwa usajili kwa mashirika mawili ya haki za binadamu, AFRICOG, Africa Center for Open Government, na KHRC, Kenya Human Rights Commission. Basi tutaka kufuatilia hayo tujue kwa undani zaidi. Itaungana na mwenzangu hapa studio BMJ Muridhi kuweza kuzungumza haya. Na ni kwamba kamishna wa haki za binadamu huko nchini wa Umoja Mataifa, Zaid Raad Al Hussein, amelaani hatua hiyo na kuitaka taasisi hizo za kutetea haki za binadamu ziweze kuachwa kufanya kazi kwa uhuru bila woga wa kulipiziwa visasi. Lakini basi hebu tufahamu haya yaliyotokea kwa undani zaidi, maana kuna shutuma mbalimbali hapa BMJ zimekushotolewa kuhusiana na taasisi hizi kwamba kuna masuala ya kodi, kuna masuala ya kuajiri watu kinyume cha sheria. Sasa labda utueleze BMJ Muridhi, yale ambayo umekuwa ukifuatilia unayoyafahamu yaliyozungumzwa kutokana na hatua hii nchini Kenya.
Asante sana Sandy Shomari kunikaribisha hapa kwa undani hivi leo ukiendesha kipindi cha leo, na nadhani litakuwa ni jambo la busara badala ya mimi kuzungumzia hili, maanake ni mengi yametokea hii leo katika nchi ya Kenya kuhusiana na swala hilo ambalo umelizungumzia. Nimeona ni vizuri tuungane na mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, atueleze kwanza kabisa ni nini kimetokea kuhusiana na kufutwa kwa sajili hizi na ni wapi tulipo kufikia sasa, maanake kumekuwa pia na waandishi wa habari wakizungumza na baadhi ya wadau. Kwa hivyo tupate mengi zaidi kutoka Nairobi. Kennedy Wandera, karibu. Hebu tupe wape wasikilizaji wetu tathmini ya sawasawa kuhusiana na suala hili tangu tulipopata habari kuhusu Kenya Human Rights Commission kuondolewa kwenye sajili hiyo hapo jana na yale yamejiri kuhusiana na Afrika, kama alivyosema mwenzangu Sunday Shomari hapa. Karibu Wandera.
Asante BMJ na Sunday Shomari. Kwa kweli haya mashirika yamekuwa yakijihusisha sana na masuala ya kidemokrasia hapa nchini na utetezi wa haki za kibinadamu hapa jijini Nairobi. Na jana mkurugenzi mtendaji wa bodi ya kuratibu mashirika ya serikali Fazul Mohamed alimwandikia kamishna mkuu wa idara ya utoaji ushuru nchini pamoja na gavana wa benki kuu ya Kenya, akiwaeleza kwamba hili shirika, maanake ni jana kwanza, milioni shilingi milioni 100 kwa mujibu wa sheria. Na pili wakisema kwamba shirika hili pia limeshindwa kuelezea jinsi lilivyotumia takriban shilingi milioni moja nukta bilioni moja nukta mbili ambazo ilipokea mwaka 2016. Vile vile
Kennedy Wandera, naona laini yako ya simu imekuwa na matatizo kidogo, basi kumradhi wasikilizaji wetu, tutaendelea kumtafuta Kennedy Wandera na kuelezea zaidi hali hii. Lakini BMJ Muridhi pia umefuatia hili swala
bila shaka. Tuna pia Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa pale jijini Nairobi, ambaye amekuwa akifuatilia swala hili, na nilikuwa nimemuuliza kabla sijaingia pa studio kulieleza ni yapi yamejiri na ni nini ambacho kinafanya watu kulalamika zaidi kuhusiana na kuondolewa kwa sajili hizi. Kwa sababu Sandy, kama unavyokumbuka, ni kwamba hata kuna watu wameenda mahakamani kuhusiana na swala hili kabla ya hiyo jana. Kwa hivyo inaonekana ni kama historia inajirudia. Lakini Chacha Nyaigoti Chacha, hebu tueleze ni yapi unajua kuhusiana na swala hili kufikia sasa.
Mimi nime soma na kusikia kwamba mashirika haya mawili sasa yameondolewa usajili. Kwa hivyo ni kama yenyewe sasa ni haramu, sio halali. Labda mambo ambayo yanaibuka kutokana na kitendo hiki ni mambo mawili hasa. Jambo la kwanza ni kwa nini inatokea wakati huu, kwa sababu mashirika haya yalikuwa yanatarajiwa kushiriki na kujiunga na harakati za kutafuta kuelewa ni mambo gani ambayo yametendeka katika uchaguzi, na ni vizuri kwamba yapewe nafasi hiyo kama yalikuwa yanatakikana au yalikuwa yameanza mikakati ya kuweza kuwasilisha mambo mbele ya sheria au vyombo vya sheria ili yachunguzwe zaidi. Lakini jambo la pili ambalo linaibuka ni kwa nini, kwa mfano, ikiwa ni ukweli kama inavyodaiwa kwamba haya mashirika hayalipi kodi au haya mashirika yamepokea fedha ambazo hayajaonyesha, kwa mfano, namna ambavyo yametumia au yameajiri watu ambao hawana vibali vya kuajiriwa ambao si raia wa Kenya. Nafikiri ni jambo ambalo tunajiuliza ni kwa nini inatokea wakati huu, kwa nini haya mambo ambayo yametendeka kwa muda mrefu yalikuwa hayajachunguzwa wakati ule ambapo tulikuwa na amani na kabla ya kupiga kura. Sasa kwa nini imetokea wakati ambapo tumepiga kura, kura zimehesabiwa, na katika kuhesabu kuna tashwishi ambazo kwetu sisi kama raia tungesaidiwa kuzielewa zaidi kama mashirika kama hayo yangepata uhuru wa kuweza kudadisi zaidi.
Asante sana Profesa, tuomba usiondoke hapo, tukipata muda tutarejea kwako. Lakini tumepata tena mwandishi wetu Kennedy Wandera kwenye laini ya simu. Kennedy, najua leo kulikuwa na kikao na wanahabari ambacho huyu George Kegoro, nafikiri ni mkurugenzi wa shirika hilo la Kenya Human Rights Commission, shirika la kutetea haki za binadamu hapo nchini Kenya, lililoondolewa kwenye sajili hiyo. Hebu tusikilize jinsi alivyoeleza hapa kwa lugha ya Kiingereza, na labda wewe utaelezea, manake wewe ndio ulishuhudia walioyasema.
Let it be clear that the KHRC maintains the highest level of financial and operational integrity as demonstrated by our consistent and full compliance with statutory obligations. We are up to date in our filings with NGO Coordination Board as well as to other statutory bodies and have received...
Wandera anaeleza nini huyo na ni nini ambacho kimemfanya atoe kauli sample hiyo?
Kegoro, George Kegoro anaeleza kwamba kama shirika la kutetea haki za kibinadamu imekuwa likiafiki vile viwango vya serikali vya kutoa ushuru, na takabadhi zao zipo zote ambazo zinadhihirisha kwamba wamekuwa wakitekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria za nchi na kujiweka kando na madai na kile ambacho Fazul Mohamed aliweza kukifanya hapo jana. Na nieleze kwamba jana mkurugenzi mtendaji wa bodi ya kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali Fazul Mohamed alimwandikia kamishina mkuu wa idara ya utoaji ushuru nchini pamoja na gavana wa Benki Kuu ya Kenya akiwataka kushikilia fedha za Kenya Human Rights Commission mara moja, kwa kile Fazul anasema kwamba Kenya Human Rights Commission, ili shirika la kutetea haki za kibinadamu, limekataa kulipa takriban shilingi milioni 100 za ushuru kwa mujibu wa sheria za nchi. Na vile vile pia shirika hili linadaiwa kwamba halijaweza kuelezea ule ushuru pesa ambazo liliweza kupata takriban bilioni 1.2 ambazo shirika hili lilipokea mwaka 2016, na pia kudai kwamba hili shirika la Kenya Human Rights limekuwa likiwaajiri baadhi ya watu kutoka nje wa nchi za kigeni humu nchini pasipo kuwepo na vibali. Lakini leo Kegora akizungumza na maafisa wengine ambao wanapatikana katika ule muungano wa Kura Yangu Sauti Yangu mmoja na kina Maina Kihai, alisisitiza kwamba hili si swala la kwanza ambalo limetendeka. Anasema kwamba mwaka 2015 Fazul ama hii bodi ilichukua mfumo kama huu, ilichukua mkondo kama huu, lakini walielekea mahakamani, mahakama ikaondolea akaondoa haya madai ambayo Fazul amejitokeza kwayo. Na pia wamechukua nafasi hiyo kumkejeli Fazul Mohamed wakisema kwamba anahudumu katika afisi kuu ya serikali pasipo na stakabadhi ambazo zinamwezesha kufanya kazi hiyo, na kusema kwamba serikali ni vipi kwamba serikali inaweka mtu ambaye na kazi katika idara zake na hivyo basi kuendelea kuwahujumu watu wengine katika kazi zao.
Shukran sana. Na tukirudi kwako Chacha Nyaigoti Chacha, kama alivyoeleza mwenzangu hapo Nairobi kuhusiana na kwenda mahakamani, kesi iliamuriwa tarehe 29 mwezi Aprili mwaka wa 2016. Jaji wa mahakama kuu Joseph Onguto akasema kwamba ni kinyume cha sheria kwa tume hiyo ya kupambana na tume ya haki za binadamu kuondolewa kwenye sajili. Sasa hivi wanavorudia ni kumaanisha kwamba waheshimu yale yaliyosemwa na mahakama.
Nafikiri labda ni kwamba hawaheshimu, lakini swala kuu ambalo tunaweza kujiuliza ni kwa nini, na ni lazima tujiulize kwa sababu hiyo sasa hivi na taharuki kubwa sana kuhusu yale mambo ambayo yamepitika. Kwa hivyo kwanza, kama ni ukweli yanayodaiwa yametendeka, basi ni vizuri kama wangerudi mahakamani ili tutumie sheria kuhakikisha kwamba hayo mambo yanatatuliwa kutokana na maamuzi ya kisheria ambayo tutaweza kusema ni haki imetendeka, na si kwamba ni kushurutishwa.
Naona
mmoja ana uwezo wa kusajili na mwingine anaambiwa sasa sajili yako ni haramu.
Naona tumebakisha kama dakika moja, tumalize tufunge kipindi hiki, lakini profesa, kuna swala ambalo linaibuka pia, maanake wengine wanasema timing ya yale yametokea kuhusiana swala hili, wanasema haionekani kama ni vizuri, labda kuna siasa pale, lakini itakumbukwa kwamba mapema mwezi huu hiyo tume iliweza kuondoa sajili ya Rosemary Odinga, chama ambacho au kampuni ambayo inahusishwa na huyo mwanadada na wengine ambao pia wako mrengo ule mwingine wa siasa. Je, unadhani hili linasawazisha kila kitu? Kwa kama sekunde 30 tufunge kipindi.
Swala kubwa ni kuhakikisha kwamba vyombo ambazo ni dola ambazo zinatumika katika kufanya maamuzi ya aina hii havionekani kama vinatoka upande mmoja, kwa sababu ninafikiri raia wote wa nchi ya Kenya wana haki ya kutendewa yale mambo ambayo yanaambatana na katiba na
sheria. Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti, na kushukuru sana pamoja na Profesa Haji Semboja kutoka Tanzania, na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mwenzangu studio BMJ Muridhi. Naitwa Sunday Shomari, na upande wa pili Aida Isa, na watakia wote alasiri njema kutoka hapa kwa Undani.